Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է 58 օր, վարչապետի հրաժարականի օրը դեռ հստակ չէ, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը խոստանում է արդեն առաջիկա օրերին ակտիվ քարոզարշավ ծավալել։ Նիկոլ Փաշինյանի Սյունիք կատարած այցից հետո ձերբակալվածների թիվը հասել է 23-ի, շարքային գյուղացիներից մինչև համայնքապետեր։ Ամենամյա սպասում ապրիլի 24-ի նախորեին Հայաստանում և Սփյուռքում փորձում են կանխատեսել կարտաբերի, թե չի արտաբերի ցեղասպանություն բառը Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի տնօրինությամբ այսօր երեկոյան ժամը 11-ին կհնչեն հայոց եկեղեցու բոլոր տաճարների զանգերը ի ոգեկոչումն հայոց ցեղասպանության սուրբ նահատակների հիշատակի։ ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարյանը նամակ է գրել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին Ադրբեջանի նախագահի ապրիլի 20-ի ելույթում հնչած Հայաստանի դեմ ուժի կիրառման սպառնալիքների և տարածքային նկարտումների առնչությամբ։ Գլխավոր քարտուղարի ուշադրությունն է հրավիրվել Ադրբեջանի կողմից բռնության և հակահայկական ատելության քարոզի ու ռազմատենչ գաղափարախոսության վրա, ինչը սպառնալիք է ներկայացնում ոչ միայն հայ ժողովրդի և սեփական հայրենիքում ապրելու իր իրավունքի, այլև ողջ տարածաշրջանի խաղաղության և անվտանգության համար։ Ռուսաստանի պետական դումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը և Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանը այսօր զրուցել են և պայմանավորվել են մայիսի կեսին Մոսկվայում հանդիպելու մասին։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը այսօր ասել է, որ Եվրասիական տնտեսական համագործակցության բոլոր երկրների կառավարությունների ղեկավարները հաստատել են մասնակցությունը Կազանում ապրիլի 30-ին նախատեսված համաժողովին։ Ադրբեջանի մասնակցության հարցը առայժմ չի լուծվել, նշել է Օվերչուկը, ավելացնելով, որ Եվրասիական տնտեսական համաժողովը չի ստացել որևէ տեղեկություն այն մասին, որ Հայաստանը կարող է առարկություն ներկայացնել համաժողովում Ադրբեջանի մասնակցության վերաբերյալ։ Վերջին շաբաթների ընթացքում քաղաքական շրջանակներում քննարկվում է ԵԱՏՄ-ին դիտորդի կարգավիճակով Ադրբեջանի միանալու հնարավորությունը։ Պենտագոնը Թուրքիային պաշտոնապես տեղեկացրել է F-35 տեսակի 5-րդ սերնդի մարտական օդանավերի արտադրության ծրագրից այդ երկիրը դուրս հանելու մասին։ Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեսիկա Մաքսվելի փոխանցման որոշումը կապված է S-400 տեսակի ռուսական արտադրության զենիթահրթիռային համակարգեր գնելու Անկարայի որոշման հետ։ Ուկրաինայի արևելյան սահմանների մոտակայքում և Ղրիմում կուտակված տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցի զինծառայողներ ստացել են մշտական տեղակայման հենակետեր վերադառնալու հրաման։ Ռուսաստանի զինուժի կուտակումը Ուկրաինայի սահմանների մոտ և ստորաբաժանումների ավելացումը բռնազավթած Ղրիմում խստորեն մտահոգել է Կիևին և արևմուտքի երկրներին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր երկրի արևելյան սահմանների մոտ ռուսական զինուժի կուտակման կապակցությամբ վերջին շրջանում մի քանի առիթով ասել է, թե կցանկանար Դոնբասի ցանկացած կետում հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ և քննարկել լարվածությունը թուլացնելու հնարավորությունը։ Պուտինը արձագանքել է, որ Ռուսաստանում պատրաստ են Ուկրաինայի նախագահին ընդունել Մոսկվայում ցանկացած ժամանակ, որը հարմար կլինի նրան։ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշն այսօր հայտարարել է, թե Ռուսաստանը ոչնչացրել է հարաբերությունները Չեխիայի հետ։ Վարչապետի փոխանցմամբ այդ հարաբերությունները հիմա սառեցված են։ Չեխիայի կառավարության ղեկավարը ակնկալում է մայիսի 7-ին կայանալիք Եվրոպական խորհրդի նիստում կոշտ արձագանք Վրբետիցայում 2014 թվականին տեղի ունեցած միջադեպին, որի հետևանքով Պրահայի և Մոսկվայի միջև դիվանագիտական աննախադեպ սուր ճգնաժամ է սկսվել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե պաշտոնական Մինսկի կողմից Ղրիմի Ռուսաստանի մաս չճանաչելու հանգամանքը չի խոչընդոտում ռուս-բելարուսական հարաբերությունները։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 715-ով, հասնելով 212,114-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 15 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 3,984-ի։ Եվ հենց նոր ստացված մեկ լուր ամիսներ առաջ չպարզաբանված պայմաններում Իրանում հայտնված հայկական ավիաընկերության Boeing մակնիշի օդանավը այսօր պետք է վայրէջք կատարի Երևանում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ այս շաբաթվա ամենաաղմուկալի իրադարձության վարչապետ Փաշինյանի Սյունիք կատարած այցի, ավելի ճիշտ այդ այցի հետևանքների մասին։ Հիշեցնեմ, Մեղրիում տեղի ունեցած բախումներից մի քանի ժամ անց վարչապետ Փաշինյանը մարզկենտրոն կապանում շտաբ խորհրդակցություն էր հրավիրել իրավապահներից պահանջելով ակցիաների ընթացքում իրավախախտումներ թույլ տված անձանց պատասխանատվության ենթարկել։ Փաշինյանի այս հրահանգից քիչ անց մարզի ողջ տարածքով մեկ հատուկ ոստիկանական գործողություններ իրականացվեց, որոնց թիրախում էին հայտնվել բողոքի ակցիաների մասնակիցներն ու դրանց ենթադրյալ կազմակերպիչները։ Սյունիքյան բախումներից երկու օր անց արդեն կարելի է արձանագրել ձերբակալվածների թիվը գերազանցում է երկու տասնյակը, թեմանք մանրամասնի Գայանե Սարիբեկյանը։
Սյունիքում վարչապետի դեմ բողոքի ակցիաների քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել Մեղրիի համայնքապետ Մխիթար Զաքարյանին։ Նա մեղադրվում է խուլիգանություն կատարելու համար, դատարանը քննում է նրան կալանավորելու հարցը։ Մխիթար Զաքարյանը չի ընդունում մեղադրանքը։ Նրա փաստաբան Գայանե Պապոյանը վիճարկում է ձերբակալության իրավաչափությունը, դատարանը քննում է նաև այս բողոքը։
Մխիթար Զաքարյանը որևէ առաջություն չունի իրեն առաջադրված մեղադրանքի հետ։
Խուլիգանություն կատարելու համար մեղադրանք է առաջադրվել նաև Գորիսի փոխքաղաքապետ Մենուա Հովսեփյանին։ Նա ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ ձերբակալված 23 անձանցից 19-ին մեղադրանք է առաջադրվել, մի մասը ազատ է արձակվել ստորագրությամբ։ Գորիսի փոխքաղաքապետը մասնակցել է բողոքի ակցիաներին։ Նրա փաստաբան Արմեն Մելքոնյանն ասում է, քնչական տեղափոխելիս նրան մարմնական վնասվածքներ են հասցրել, փաստեր կան։
Մենուան ուներ մարմնի վրա բազմաթիվ վնասվածքներ, բարեբախտաբար եկել ֆիքսվել են դրանք, դատական բժշկի այսօր ներկայացվել և դատաբժշկական փորձակնության եզրակացությամբ նոր որոշվի ծանրության աստիճանը։
Արմեն Մելքոնյանը 10 սյունեցու փաստաբանն է, ասում է, բոլորին էլ մեղադրանք են առաջադրել խուլիգանության համար, այդ թվում Արարատ Աղաբեկյանին, որը փաստաբանի պնդմամբ ակցիաներին չի մասնակցել, վերջին 6 օրը տանը հիվանդ պարկած է եղել։
Մտածելա, որ կորոնավիրուսով հիվանդ եւ ինքնամեկուսացվել է, բաց արձակ ասում է, բակ անգամ եթե 6 օրվա ընթացքում վարույթ իրականացնող մարմինը կապացուցի, որ ես ասում եմ, իմ ծնողի տանից գոնե բակ եմ դուրս եկել, ուրեմն ինչ մեղադրանք առաջադրեն, ապա կընդունի։
Արարատ Աղաբեկյանը Շուրնուխի գյուղապետ Հակոբ Արշակյանի եղբայրն է։ Գյուղապետն ազատության հետ զրույցում պնդել էր, որ եղբայրը հիվանդ է եղել ու ոստիկանները 3 առավոտյան ներխուժել են տուն ու նրան բարձր ջերմությամբ հիվանդ վիճակում տարել։ Արարատ Աղաբեկյանը Գորիսում հայրական տանն է եղել, քանի որ նրա տունը եռակողմ հայտարարությունից հետո մնացել է Ադրբեջանին զիջած տարածքում։ Հատկապես բուրըն քննարկվում էր Արարատ Աղաբեկյանին քնչական բերման ենթարկելու կադրերը, ինքնազգացողությունը վատ էր եւ խնդրում էր շտապօգնություն կանչել։
Տականատես եղակ, թե ոնց մարդուն ապորինի օրենքի կոպիտ խախտումներով, հանցագործություն կատարելով, դուք տեսակ նաև ոնց բերեցին քնչական կոմիտե, ասում եմ, որ նրանք, ովքեր ես ապորինություններն արել են, պատասխան են տալու։ Արարատի նման մարդուն կարան այդ ձևի խոշտանգել։
Այս ձերբակալությունները սկսվել են Սյունիքի մարզ վարչապետի աղմկահարույց այցից հետո։ Նախորդին վարչապետին Մեղրիում ու Ագարակում բնակիչները դիմավորել էին հայհոյանքներով ու վիրավորանքներով, պահանջել հեռանալ մարզից։ Նիկոլ Դավաճան վանկարկումներով նրան ուղեկցել էին փողոցներում փակել ճանապարհը։ Նույն օրը Կապան հասնելուն պես մարզպետարանում Փաշինյանն ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին, հանրապետության ոստիկանապետին ու քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչներին հանձնարարել էր կտրուկ գործողություններով հարցը լուծել ու մեղավորներին պատասխանատվության կանչել։ Ժամեր անց իրավապահները սկսեցին բերման ենթարկել բողոքի մասնակիցներին։ Արդյոք վարչապետն այս հանձնարարությամբ չի ուղղորդել իրավապահներին պատժել իր դեմ բողոքի ակցիա կազմակերպող սյունեցիներին։ Իշխող խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակոնցն այստեղ խնդիր չի տեսնում։
Վարչապետը հրավիրել է իրավապահների ուշադրությունը խուլիգանական դրսևորումների նկատմամբ, ինչը ես համարում եմ անհրաժեշտություն։
Իշխանական պատգամավորներից Նազելի Բաղդասարյանն էլ նախկին իշխանություններին է մեղադրում Փաշինյանին այդպիսի ընդունելության արժանացնելու համար։
Երբ այս ամենը զուգակցվում է շատ կներեք լպիրշ երբեմն պահվածքով, բառապաշարով եւ գործողություններով, ես այստեղ շատ զուգահեռներ եմ տեսնում նախկինների հետ։
Արդեն 2 օր է իշխանության ներկայացուցիչները Սյունեցիների բողոքի ակցիաները վերագրում են հայտնի շրջանակներին եւ այդպես էլ չեն նշում հայտնի շրջանակներ ասելով ում կոնկրետ նկատի ունեն։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքում տեղի ունեցած ընդհարումները եւս մեկ անգամ հիշեցրին, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին 2 ամսից էլ քիչ ժամանակ է մնացել։ Հունիսի 20-ի քվեարկությունից առաջ, սակայն բազմաթիվ անպատասխան հարցեր են արկավորումից ամենաառանցքայինը Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի ժամկետներն են։ Մի քանի օր առաջ Վայոց ձոր կատարած այցի ժամանակ Փաշինյանը նշում էր, թե արտահերթ ընտրությունների անցկացումը հնարավոր դարձնելու համար ինքը հրաժարական կներկայացնի արդեն ապրիլի վերջին 10-օրյակում։ Այդ 10-օրյակն արդեն իր կեսին է մոտենում, սակայն Փաշինյանի հրաժարականի մասին տեղեկությունները առայժմ չկան։ Փոխարենը աջակիցների հետ հանդիպման ընթացքում մոտ ապագայում ակտիվ քարոզարշավ ծավալելու մտադրության մասինը հայտարարել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ներքաղաքական վերջին զարգացումներն իմ է վերում Աստղիկ Բեդևյանը։
Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական կտա հաջորդ շաբաթ, ազատության հետ զրույցում իշխանական պատգամավորները հենց Փաշինյանի խոսքերին հղում անելով էին ասում, վարչապետի հրաժարականը կլինի ապրիլի վերջին 10-օրյակում։ Ավելի կոնկրետ էր իմ քայլից Նազելի Բաղդասարյանը։
Վարչապետը կառավարության կատարողականի ընթացքում նշեց, որ կլինի ապրիլի վերջին 10-օրյակում։ Ես կարծում եմ, որ հաջորդ շաբաթ այդ ընթացքը կլինի։
Ընտրությունները չեղարկելու քննարկում չկա, վստահեցնում էր իշխանական իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, անդրադառնալով հրապարակի այսօրվա հոդվածին, թե Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքյան վերջին դեպքերից հետո բանակցում է Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ԲՀԿ-ի հետ կոալիցիա կազմելու եւ ընտրությունները չեղարկելու հարցով։
Ընտրությունները չեղարկելու հետ կապված ոչ միայն այլ խմբակցությունների կուսակցությունների հետ քննարկում չի եղել, այլ նաեւ մեր քաղաքական թիմի ներսում։ Հետևաբար մենք շարժվում ենք այն հրապարակված պլանով, որը մենք ներկայացրել ենք հանրությանը, այն է, որ մինչև ապրիլի վերջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կներկայացնի հրաժարական եւ մենք կգնանք արտահերթ ընտրությունների։
Ընտրությունը երկու բևեռների մեջ է լինելու, ինքն էլ հիմնական թիրախը, աջակիցների հետ հանդիպման ժամանակ կարծիքի հայտնել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այդ հանդիպումից որոշ հատվածներ հրապարակվել են նրա Facebook-յան էջում, որտեղ իր աջակիցներին հանգստացրել է, թե չմտածեն իշխանությունը քարոշչություն է անում, իրենք հետ են մնում։ Քոչարյանը կարծում է, իր քարոշչությունը հենց իշխանությունն է անում։ Երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տվեց, հաջորդ օրվանից ըստ նախկին նախագահի սկսելու են աշխատել։ Հրապարակման համաձայն այդ հանդիպումը տեղի է ունեցել 2 օր առաջ։
Ես գիտակցում եմ, որ հիմնական թիրախը ես եմ լինելու, գիտակցում եմ, որ այդպես է լինելու եւ հպարտ եմ, որ այս իշխանության ապելությունը վաստակել եմ։ Ընտրությունները լինելու են երբևէր եւ այն ինչ անում է այսօր իշխանությունը կապված իմ հետ կամ հնարավոր այն դաշինքի հետ, որը ես եմ գլխավորելու, իրենք իմտեղ քարոշչություն են անում, իրենք աջակցում են եւ աջակցելու են այս բևեռի ձևավորման։
Նախկին նախագահը խոսել է դաշինքից, որը գլխավորելու է, բայց այդպես էլ չի հստակեցրել, որ ուժերի նախընտրական ցուցակով է գնալու առաջիկա արտահերթին։ Մամուլը գրում է դաշնակցության եւ Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի նորաստեղծ վերածնվող Հայաստանի հետ։ Ըստ Քոչարյանի, ինքը գալիս է իշխանության արժանապատիվ խաղաղություն հաստատելու համար, այլ ընտրության դեպքում կանխատեսում է անարժանապատիվ ապագա։
Երբ թավուշում մեկ դիտք են գրավել, պարզվել է, որ ինքը կոորդինացնում էր մարտական գործողությունները։ Հիմա այս պատերազմի ժամանակ պարզվում է, որ ինքը ընդամենը մոդերատոր է։ Սրան էր խոս տալիս, նրան էր խոս տալիս եւ այդպես է լինելու բոլոր հարցերում։ Պատասխանատվությունից փախնող իշխանությունը օր առաջ պետք է զրկվի այդ իշխանությունից։
Ինքը փորձում է այսենց հարցազրույցներով այդ բևեռը ձևավորել, բայց դա իր մոտ չի ստացվելու, որտեղ վաղ են մարդկանց մոտ հիշողությունները իր կառավարման տարիների, ինչպես նաեւ այդ այսպես ասած բևեր ասելիք չունի բացի ապելությունից, ես շանսերը գնահատում շատ ցածր։
Իմ քայլից ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին չի համարում այսօրվա իշխանության հիմնական մրցակից, ասում է նրա շանսերը ցածր են, հարցումներն են դավկայում։
Եթե ճիշտ գնահատի իր հնարավորությունները, կհասկանա, որ դաշնակցությունով նախկին Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանի կուսակցությունով և ևս մեկ մարդ կուսակցությունով մասնակցելը այնուամենայնիվ իրեն մեծ շանսեր չի տալու։ Ես գիտեմ, որ իր հույսը այն է, որ ինքը կարողաներ կոնսոլիդացնել, այսպես ասած, այդ 17 ուժերը, բայց այնուամենայնիվ ոչ հայրենիք կուսակցությունը, ես գիտեմ, ոչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ոչ հանրապետական կուսակցությունը չեն ուզում որևիցե առնչություն ունենալ Քոչարյանի հետ, հասկանալով նաև այն, որ խոսքը գնում է ՊԱԿ-ի մասնակցության համար դրամաբանություն։ Հաշվի առնելով վերջին հարցումները, կարծում եմ իր կողմից մասնակցել ՊԱԿ-ի մասնակցության համար կամ 5-7% հավաքելու համար այդքան էլ ճիշտ քաղաքական որոշում չէ, բայց իր ընդդրությունն է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով ներքաղաքական զարգացումների թեման, նշեմ, որ վերջին շրջանում մի հայտ են գալիս բազմաթիվ ոչ այնքան ուրախ ենթադրություններ առաջիկա քարոզ արշավի վերաբերյալ։ Արդյոք իշխանությունները, հատկապես Սյունիքի իրադարձությունները հաշվի առնելով, ի վիճակի կլինեն վերահսկել իրադրությունը նախընտրական շրջանում, արդյոք այս իրադարձությունների վրա մեծ կլինի օտար պետությունների, այդ թվում Ռուսաստանի և նույնիսկ Ադրբեջանի ազդեցությունը։ Այս հարցերի պատասխանն է փորձել գտնել Կարնեգի հեղինակավոր հիմնադրամի փորձագետը գետներից մեկը, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Հաղթաթղթերը օտարների ձեռքում, այսպես է Կարնեգի կենտրոնի փորձագետ Կոմերսանտի թղթակից Կիրիլ Կրիվաշեևը գնահատում Հայաստանում հունիսի 25-ին կանալի կարտահերթ խորհրդանական ընտրությունները, պնդելով, թե հիմա արդեն դրանց վրա կարող են ազդել ոչ միայն Ռուսաստանն, այլև Ադրբեջանը։ Հայաստանցիները ստիպված են լինելու ընտրել իրենց համոզմամբ վատի և վատարագույնի միջև, գրում է Կրիվաշեևը, մեջբերելով սոցիոլոգիական վերջին հարցումները, որոնց համաձայն Փաշինյանի կուսակցությունն ունի 32% աջակցություն, նախկին նախագահ Քոչարյանը 6%, հարցվածների գրեթե կեսն էլ դեռ չի կողմնորոշվել։ Հայաստանյան հասարակության գլխավոր պահանջն այսօր ամենավին էլ պատերազմական ռևանշը չէ կամ բարեկեցության բարձրացումը, դրան արդեն որևէ մեկը չի հավատում։ Մարդիկ ընդամենը պահանջում են ապահովել տարական կարիքները և անկեղծ պատմել, ինչ կատարվեց իրենց երկրի հետ։ Հենց այդ հարցն էլ փաստում է հոդվածագիրը, մանևրելու և մանիպուլյացիաների լայն դաշտ է բացում ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին ուժերի համար, որոնք կարող են տեղի ունեցածի մասին իրենց վերսիաները տարածել, ազդելով հայաստանյան քաղաքական լանդշաֆտի վրա։ Որպես օրինակ, վերլուծաբանը Իսկանդերի հետ կապված մութ պատմությունն է հիշեցնում, որ նստրուսների Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում չի օգտագործվել, ըստ Փաշինյանի օգտագործվել է, բայց պայթել 10%-ով, մինչդեռ Բաքուն իբր գտել է բեկորները և ի ցույց դրել քաղաքի կենտրոնում։ Կրիվաշեևը փաստում է, դեռ 2018-ին, վերջին պատերազմից 2 տարի առաջ, Կոմերսանտի մեկ այլ հոդվածագիր Իվան Սաֆրոնովը գրել էր, որ Հայաստանին հենց Իսկանդեր M-ը մատակարարվել։ Ռուսական ռազմաարդյունաբերության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը լրագրողին ասել էր, որ այդ ժամանակ արդեն ադրբեջանական բանակը էական առավելություն է ունեցել Հայաստանի նկատմամբ, Մոսկվան էլ շտապել է հավասարակշռել ուժերը և որպեսզի արտահանման համար նախատեսված Իսկանդեր A-ի արտադրության վրա ժամանակ չկորցնի, մատակարարել է այն, ինչ եղել է սեփական պահեստում, այսինքն Իսկանդեր M։ Թվում է, ամեն ինչ պարզ է, բայց դա միայն առաջին հայացքից, գրում է հոդվածագիրը արձանագրելով, Մոսկվան ու Բաքուն հիմա կարող են տեղի ունեցածը ներկայացնել իրենց հարմար լույսի ներքո, նոր ցնցումներ առաջացնելով հայաստանյան առանց այդ էլ անկայուն իրավիճակում։ Օրինակ, հիմա շատ է շրջանառվում չհաստատված մի թեզ, ըստ որի Իսկանդերի մարտագլխի կարգելանքից կարող էին հանել միայն ռուս զինվորականները, որոնք, սակայն, դրանք կիրառելու թույլտվություն չեն տվել։ Եթե այս թեզը հաստատվի, տրամաբանական հարց է առաջանում. Ինչ կարիք կար գնել զինամթերք, որը քո հայեցողությամբ չես կարող օգտագործել։ Մյուս կողմից պատմությունը կարելի այլ կերպ մեկնաբանել ու պնդել, թե Փաշինյանը անպատասխանատու քայլ է արել, այսպես ասած նեղը գցել ռազմավարական դաշնակցին, քաջ գիտենալով, որ պատերազմի ելքն այդ փուլում այլևս փոխել հնարավոր չէր։ Մի թեզի դեպքում շահում է Փաշինյանը, մյուսի դեպքում Քոչարյանը, փաստում է հոդվածագիրը, արձանագրելով, որ Բաքուն ու Մոսկվան նույն հաջողությամբ կարող են օգտագործել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի, խաղապահների ու տարածաշրջանի ճանապարհների ապաշրջափակման թեման։ Բաքուն հստակ հասկացնում է, որ իրեն առաջին հերթին հետաքրքրում է երկաթուղային ճանապարհը դեպի Նախիջևան, որն անցնում է Իրանի հետ սահմանի երկայնքով։ Հայերին, սակայն, Կարս, Գյումրի, Իջևան, Ղազախ ճանապարհն է պետք, որպեսզի բացվի հաղորդակցությունը Ռուսաստանի հետ և հնարավորություն ստեղծվի եկամուտ ստանալ ադրբեջանա-թուրքական տրանզիտից։ Այս հարցով Պուտինին զանգահարել կարող են թե Փաշինյանը, թե Քոչարյանը։ Հարցն այն է, ում նախապատվություն կտա Կրեմլը և կտա արդյոք։ Հայաստանում մեծ է ընտրողների թիվը, որոնց համար հների վերադարձը վատթարագույնն է հնարավոր սցենարների մեջ, իսկ Ռուսաստանը ակնհայտորեն չի ուզում անհարկի ստվերել սեփական հեղինակությունը և հանդես գալ որպես տեր, որն իր կարծիքն է պարտադրում գաղութներին։ Տարածված կարծիքը, թե Մոսկվան հոգնել է արևմտամետ Փաշինյանից և հարմար առիթի է սպասում փորձված ու վստահելի Քոչարյանին վերադարձնելու համար, հերքվեցին շաբաթներ առաջ, երբ թե մեկը, թե մյուսը գրեթե միաժամանակ Մոսկվայում արժանացան համաժեք ընդունելության։ Ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանում կհետևեն ընտրաշավին և հնարավորության չափով կօգնեն թե մեկին, թե մյուսին, ստանձնելով ֆուտբոլային խաղի մրցավարի դերը։ Չի բացառում, որ Մոսկվային ձեռնտու լինի բարդ կոալիցիոն խորհրդարանը, որը բաժանված կլինի երեք մասի՝ Փաշինյանի, Քոչարյանի աջակիցների և մյուսների, որոնց համար առևտուրը կգնա որոշումներ կայացնելիս։ Անդրադառնալով Ադրբեջանին, Գրիվաշեևը փաստում է, Քոչարյանը Բաքվի համար ահաբեկիչ է և թշնամական Ղարաբաղյան կլանի առաջնորդ, իսկ Փաշինյանը վերջին շրջանում կտրուկ կերպով սկսել է ներկայացվել որպես քաղաքական գործիչ, որին պետք է պաշտպանել ռևանշիստներից։ Իհարկե, Բաքվում հասկանում են, որ ցանկացած ուղղակի միջամտություն Հայաստանում հակառակ ազդեցությունն է ունենալու և որ այս հարցում պետք է շատ զգույշ լինել։ Արևմուտքը բնականաբար ևս իր դերն ունի այս խճճված մեխանիզմում, բայց այն մեծ չեղ, փաստում է Քարնեգի կենտրոնի հոդվածագիրը, արձանագրելով, քանի դեռ Հայաստանը, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը դուրս չեն եկել Ղարաբաղյան հակամարտության երանգյունից, հայաստանյան ընտրությունների վրա կարող է ազդել ոչ միայն Երևանի ռազմավարական դաշնակիցը, այլև վաղեմի հակառակորդը։
Ամենամյա սպասում, այսպես կարելի է բնութագրել Երևանում և Սփյուռքում ապրիլի 24-ին ախորեին տիրող տրամադրություններն, ինչպես ամեն տարի ապրիլի վերջին, այս անգամ էլ շատերը փորձում են կանխատեսել արդյոք Միացյալ Նահանգների նախագահը 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձություններին նվիրված իր ուղերձում կարտաբերի ցեղասպանություն բառը թե ոչ։ Այս տարի այս սպասումը փոքրինչ այլ տեսակի է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Սպիտակ տոնը նոր ղեկավար ունի։ Իսկ ինչ տրամադրություններ են բուն Երևանում, արդյոք շարքային հայաստանցիների համար կարևոր է, կասի Բայդենը ցեղասպանություն բառը թե չի ասի։ Բացի այդ, հայաստանցիների կարծիքով Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը կարող է որևէ էական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի որպես պետության վրա։ Երևանցիների հետ այսօր զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Միշտ խոսում են, միշտ ասում են ցեղասպանություն, ցեղասպանություն ու չի ընդունվում։
Բայդենի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը, եթե իհարկե ճանաչի, ինչ պետք է
Հայաստանին, էլի եթե նրա վրա հետո ջեր կներեք չպատասխանեմ, էլի
քառնեք, էլի մի վրաձեք։
Բայց մի հատ խնդրում եմ, լսեք, կարող
եք ավելի հիմա ժամանակ չկա ցավտան։
Այկեք մենք չպատասխանենք, էլի այդպես հարցերի։
Դուք ինչ եք
կարծում, եմ բացարձակապես ոչ մի բան, մեզնից ավելի շատ կախված։
Շտապում եմ։
Մի հարց, բայց մի հարց
եմ
խնդրում, լսեք։
Ներողություն, շտապում եմ։
Հիմա Բայդենն է թող ընդունի, պետք է լավ ա մեր համար։
Միացյալ Նահանգների նախագահը, եթե ճանաչեց ցեղասպանությունը, ինչ եք կարծում, ինչ
որը դիտա շահերից է առաջին փոխում։ Ինչո՞ւ բան կտա, բայց հետո գերեւ։
Մի հարց եթե կարելի։
Բաց է, մերսի։
Դուք կներեք։ Միացյալ Նահանգների նախագահը, եթե ճանաչեց ցեղասպանությունը, փաստը ցեղասպանությունը, դա ինչ կտա Հայաստանը։
Բարոյական աջակցություն։
Իսկ դուք ինչ եք կարծում, Հայաստանը Թուրքիայի հետ պետք է ինչ-որ խոսակցություն սկսի, թե
հավասար դիրքերից։
Անկեղծ որ ասեմ, Թուրքիային վերաբերվում եմ շատ վատ ու ինչ-որ համագործակցությունների չեմ մտածում, որ կլինեն համագործակցություններ, բայց նաև կողմել չեմ։
Լավ, ճանաչեց, հետո ինչ առնելու։ Հարցը ձեզ եմ տալու, ինչ առնելու։ Մեր վիճակը լավանալու է։
Հիմա ես չեմ հավատում։ Նույնիսկ իրական փաստաթղթով եթե ճանաչվել, ով է ստիպել Թուրքիան, որ մեր հողերը հետ վերադարձ։ Թուրքիան կիսվելու է։
Մի հարց եթե կարելի։
Չէ։
Կներեք։
Հայաստանի շատ մեծ բաներ առաջերտին Թուրքիայի հետ հարցերը գլուցվի, ինչի համար, որովհետև ես կամ տարի մեն որ տարապել ենք թուրքերի ձեռքը։
Ինչ եք կարծում, Հայաստանն ու Թուրքիան ընդհանրապես պետք է խոսակցություն սկսեն։
Բանակցություններ։
Բանակցություն, խոսակցություն։
Միանշանակ այո, բանակցություններ։ Միանշանակ պետք է։
Որոշակի օրեն որպես Միացյալ Նահանգների հետ սերտ կապեր ունեցող երկիր Թուրքիայի վրա միգուցե որոշակի ազդեցություն ունենա։
Ինչնասած դերակ չեմ դառնալիս ներողություն։
Միացյալ Նահանգների նախագահը եթե ճանաչեց ցեղասպանության փաստը, ի՞նչ է կարծում, դա ի՞նչ կտա Հայաստանի։
Կարծում եմ ոչ մի բան։
Ուշանում եք աշխատանքից։
Եթե Միացյալ Նահանգների նախագահը մի
հաշվի վարչացում
կներեք, որ առանց
ասում։ Մեր բարմյանսկին ես մոժում
ասում։ Ինչ եք կարծում, եթե Միացյալ Նահանգների նախագահը ճանաչեց ցեղասպանության
փաստը։ Ինչ ես այսպես չեմ կարող ավելով։
Ես ինչքանով լսել եմ, միայն գումար կտա Հայաստանին, ուրիշ ոչ մի բան։
Ինշալլահ լավլահ, ես չեմ գիտեր ինչից եմ։ Որ կարևորը լավլահ, ով որ լահ, բայց լավլահ։
Ես չեմ կարա ասում, ցավը տոնեմ, դուր չեմ ասում, իսկ չեմ էլ հավատում, որ կճանանչի։
Ժողովուրդների բարեկամությունը ըստեյության կարևոր է, բայց այդեղ շատ նուրբ հարց կա, եւ ցեղասպանություն է, եւ թե կուզես պատերազմը, եւ Թուրքիայի մասնակցությունը։
Տղաջան, նշողությունս լավ չի։
Հայաստանն ու Թուրքիան խոսակցություն պետք է սկսեն, թե
իմ կարծիքով ոչ։
Եթե Միացյալ Նահանգների նախագահը ճանաչեց ցեղասպանության փաստը, ի՞նչ է կարծում, դա ի՞նչ կտա Հայաստանին։
Ամենայն դեպս դրական է։
Մի հարց, ի՞նչ եք կարծում, եթե
կարծում եմ ցեղասպանության ճանաչման հարցում միջազգային շատ մեծ դեր կկատարի։
Չեմ կարող ասել, ամենայն դեպս փոփոխություն կլինի, էլի։
Շատ բան կտա, բայց չեմ կարծում, որ կճանաչեն։
Մի հարց եթե կարելի է, կներեք։ Հայաստանն ու Թուրքիան ընդհանրապես պետք է ինչ-որ խոսակցություն սկսեն։
Իմ կարծիքով հա։
Ինչու՞։
Զարգացում ապրում երկիրը, պիտի որ ճանապարհները բացվեն։
Կարող է եւ ինչ-որ դրական ազդեցություն ունենա հատուցման տեսանկյունից, բայց իրավական տեսանկյունից նայելով չի կարող ըստիս։
Բայդենի կողմից ցեղասպանության փաստը ճանաչումը
բլուշին մոտ դասից։
Ինչքան ժամանակա տենց բոլոր նախագահները Ամերիկայի միշտ խոսք են տալիս, կամ հասկանում են, որ հնարավոր ճանաչեն, բայց այդպես չի ստացվում, էլի։
Տեղեկ եք, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը կարծես մտադիր է ճանաչել ցեղասպանության փաստը։ Ձեր կարծիքով դա ինչ կտա Հայաստանին։
Չեմ որ ասում։
Իսկ ինչ եք կարծում, Հայաստանն ու Թուրքիան ընդհանրապես ինչ-որ խոսակցություն պետք է սկսեն։
Դա չեմ որ ասում։
Իսկ ինչ-որ
ապերներն են եւ ես ոչ մի բանից եւ ոչ նայում եմ ժամանակ չունեմ։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ ի տարբերություն նախորդ տարվա, երբ Հայաստանի ողջ տարածքում կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով արտակարգ դրություններ հայտարարված եւ ցեղասպանության տարելիցին նվիրված բոլոր զանգվածային միջոցառումները չեղարկվել էին այս տարի, չնայած համաճարակի շարունակությանը նման բան չկա։ Վաղը երթեպիտի ցառնակաբերդի հուշամալիր նախատեսված է, այս պահին էլ դաշնակցության երիտասարդներն իրենց ավանդական ջահերով երթն են սկսում։ Առավոտվանից Իշխանամետ մի շարք կայքեր տեղեկություններ էին հրապարակել, թե դաշնակցականները վաղափորձելու են արգելափակել հուշահամալիրը, թույլ չտալով վարչապետ Փաշինյանին մոտենալ ծիծեռնակաբերդի բլրին։ Օրվա երկրորդ կեսին, սակայն, այդ տեղեկությունները հերքվեցին։ Ինչ իրավիճակ է ծիծեռնակաբերդում այժմ, կպատմի Սաթենիկ Հայրապետյանը։
Մաքրում ենք, ծաղիկներն ենք մաքրում։
Հիմա այս ամբողջ ծաղիկ ծաղիկները պետք է մաքրվի
այսօր։
Այո։ 4-5 օր արդեն անկում գիշերներ ենք անցկացրել։
Անկում գիշերներին հաջորդելու է ապրիլի 24-ի լուսաբացը։ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը թեպետ կլոր տարին հյուրեր է ընդունում մաքուր ու խնամված տեսքով, բայց ապրիլի 24-ին ընդառաջ կենտրոնացվում են բոլոր ուժերը տարածքի իդեալական տեսքն ապահովելու, հազարավոր հյուրերին հավուր պատշաճի դիմավորելու համար։ Կանաչապատում ՀՈԱԿ-ի 40-ից ավելի աշխատակիցներ տարածքում աշխատանքը սկսել են դեռ ապրիլի 15-ից, ասում է կենտրոն և Նորք Մարաշ ստորաբաժանման ղեկավարը։
Հերացվել է մեծ քանակությամբ բեռնատարներով աղբ, ճուղ, կտրված հնձված խոտը, բերվել է պատշաճ վիճակի։ Այժմ հենց այս պահին իրականացումը ծաղիկների հաշտանկման աշխատանքները պրոցեսի մեջ է։
Տարածքը ծաղիկներով ձևավորելու գործը արդեն 36 տարի է Սամվել Աղաջանյանին է վստահվում։
Հուշահամալի Սախևաճ ճանապարհի հատվածներում եւ Շպիլի շրջակայքում տնկվելու են բիաֆլոնով հավաքված կարկասներ ակոսների մեջ։ Իրանք կջրվեն մոտակա 4-5 օր իրանք իրաց տեսքը կպահպանեն, որից հետո արդեն կտեղափոխվեն։
Արդեն մի քանի օր է տարածքի մաքրությամբ են զբաղվում նաև Երևանի աղբահանության և սանիտարական համայնքային հիմնարկի 150-ից ավելի աշխատակիցները։ Սանմաքրման բաժնի պետ Բագրատ Աղաջանյանը նշեց, մի քանի անգուն գիշերներ են անցկացրել ու դեռ 2 օր էլ նույն ռեժիմով կաշխատեն։
Բոլոր տարածքները գտնվում են իդեալական մաքուր վիճակում, բայց անկախ ամեն ինչից քաղաքացիների մուտքը, ելքը, հոսքի ձելնելով միշտ աշխատանք ունենում են։ Միակ խնդրանքս եւ հորդորս կլինի բոլոր քաղաքացիներին, որ չախտոտեն այս սրբավայրը։
Հուշահամալիր արդեն մի քանի օր է մարդաշատ է, շատերը համավարակի այս օրերին մարդկանց մեծ հոսքից խուսափելու համար գալիս են նախապես։ Այսօր ժամը 19-ից էլ ազատության հրապարակից կմեկնարկի Հոյդա երիտասարդական թևի ջահերով երթը։ Իդեպ Հոյդա Հայաստանի երիտասարդական միության կենտրոնական վարչության անդամ Քրիստինե Վարդանյանը հերքեց տարածվածային լուրերը, թե իրենք մնալու են ծիծեռնակաբերդում առավոտյան թույլ չտալու համար վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը։
Պաշտոնապես հերքում ենք, բայց շատ կարևոր ենք համարում ընդգծել, որ ոչ թե նրա համար, որ նորմալ է, որ վաղ Նիկոլ Փաշինյանը այցելելու է, դա իսկապես սրբապահպանություն կարելի է գնահատել, այլ պարզապես դա հուշարձան է, դա սրբավայր է, որը եւ օրը հավանաբար կարևոր է, որպեսզի մենք որևէ այլ բանով շեղենք օրվա նպատակը։
Հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցին նվիրված հենց հուշահամալիրի բարձունքում տեղադրված բեմահարթակում կհնչի Ջուզեպե Վերդի Ռեքվիեմը, արդեն կեսգիշերին մոտ բեմահարթակը կապամոնտաժվի։ Ապրիլի 24-ին մինչ ուշ գիշեր, իսկ մինչև սեպտեմբերի կեսերը մինչ ժամը 16:30-ը Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում բաց կլինի Հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների հետքերով խորագիրը կրող ժամանակավոր ցուցադրությունը, որի մուտքն ազատ է։ Այն շուրջ 3 տասնյակ ընտանիքների պատմությունների միջոցով բացահայտում է 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանությունն Օսմանյան կայսրությունում իր դրսևորումներով ու ծանր հետևանքներով։
Բազմահազար հյուրեր են ունենում, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արդ երկրից։ Վաղը կարծում եմ հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նախորդ տարի համավարակի պատճառով մարդիկ չկարողացան իրենց հարգանքի թուրքը մատուցել Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, այս տարի նոր այսպես հետաքրքրությամբ եւ նոր ուրեմն թափով ուզում են, զանգում են, հարցնում են, կարծում եմ այո, էլի շատ այցելուներ կունենանք։
Ծիտեռնակաբերդի հուշահամալիր հասնելու համար առավոտյան 8:30-ից մինչ 22-ը կգործեն անվճար երթուղիներ, առավոտյան ժամը 6-ից էլ հուշահամալիր տանող մի քանի փողոցներում կարգելվի մեքենաների երթևեկությունը։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր հերթական անգամ հրաժարվել է ստորագրել ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքներից մեկն։ Այս անգամ նախագահական առարկությունները վերաբերում էին բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքին, որն ի դեպ քննարկման փուլում արդեն իսկ լուրջ բանավեճի տեղի էր տվել։ Նախագահ Սարգսյանն այս օրենքը ուղարկել է նաև սահմանադրական դատարան, պնդելով, որ դրա դրույթներից մի քանիսն ակնհայտորեն հակասում են երկրի հիմնական օրենքին։ Խոսքը նախև առաջ օրինագծի այն դրույթների մասին է, որոնք ըստ նախագահի ոտնահարում են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ինքնավարության սկզբունք։ Իդեպ նախագահ Սարգսյանի հետ այս հարցում համակարծիք են նաև Երևանյան բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ռեկտորները։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի առանձին դրույթներ առերևույթ խնդրահարույց են սահմանադրականության տեսանկյունից, հայտարարում է նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ով չի ստորագրել մարտի 24-ին ազգային ժողովի ընդունած այդ օրենքը և դիմել է սահմանադրական դատարան օրենքի սահմանադրականությունը որոշելու հարցով։
Նման օրենքի ընդունման համար նախ և առաջ պետք է ունենալ գիտության և կրթության զարգացման հստակ տեսլական, ռազմավարություն, ծրագիր, ինչ ուղղությամբ են գնում, ինչպիսի գիտություն ու կրթություն ենք ուզում զարգացնել։ Օրենքը ներկա վիճակով լիարժեքորեն չի արտացոլում գիտության և կրթության զարգացման ժամանակակից միտումները,
նշված է նախագահի հայտարարությունում։ Կրթության և գիտության նախարար Վահրամ Դումանյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում արձագանքելով նախագահի հայտարարությանը նշել է, որ նախարարությունը հակասահմանադրական ոչինչ չի առաջարկել։
Սպասվում է բուրըն աշխատանք մեր կողմից, ինչպես աշխատել ենք, շարունակելու ենք աշխատել, ինչպես ասել են, կրկնում են, որ մենք աշխատենք միայն օրենքի շրջանակում, գործող կարգերի շրջանակում և շարունակում ենք աշխատել։ Որ օրենքը կլինի, այդ օրենքի շրջանակում ենք աշխատենք։
Օրենքի ընդունումից հետո Երևանի պետական համալսարանն ու գիտությունների ազգային ակադեմիան եւս կարծիք էին հայտնել, որ առանձին դրույթներ հակասում են սահմանադրությանը։ Պնդել էին, որ խախտվում է բուհերի ինքնավարության մասին դրույթը, քանի որ առաջարկվում է հանրային բուհի կառավարման խորհրդի այնպիսի կազմ, որում անդամներից 5-ը, այսինքն կեսից ավելին, պետք է լինեն նախարարության ներկայացուցիչներ։ Հայտարարության հեղինակները նաեւ արձանագրում են, որ կառավարման խորհրդի ձևավորման կարգն ուղղակիորեն ազդում է ռեկտորի ընտրության վրա, քանի որ ըստ էության առաջարկվող փոփոխություններով ռեկտորը ոչ թե ընտրվելու է, այլ նշանակվելու կառավարության կողմից։ Արդյունքում ստացվում է, որ հանրային բուհերն ամբողջությամբ կախվածության մեջ են դրվում քաղաքական իշխանություններից, հայտարարում էր դասախոսական կազմը։ Քաղաքական իշխանության ազդեցության բուհի գործունեության խաթարման մասին է ընդգծում Երևանի պետական համալսարանի քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի դոցենտ Մենուա Սողոմոնյանը։
9-ից 5-ին նշանակում է նախարարը և ընդ որում հետ կանչելու իրավունքով։ Սա բուհերի կառավարման հարցում հաստորեն ռեալ միջամտության հնարավորություն է տալիս և դրանով էապես սահմանափակում ինքնավարությունը, բուհական ինքնավարությունը։ Եվ եթե բուհը ինքնավարության և ինքնակառավարման սահմանափակումներ է ստանում, ապա տրամաբանական է, որ սահմանափակվում են նաև այլ հնարավորությունները, սահմանափակման ենթակա են դառնում նաև ակադեմիական ազատությունները։ Եվ երկրորդ մասը գիտության հետ կապված, որ սահմանադրությամբ հիմնարար և կիրառական գիտությունը պետության գործունեության նպատակ է հռչակվում, ես եթե մի փոքր այսպես հստակ չասեմ սահմանադրության դրույթերից ներող կլինեք, բայց միտքը դա է, և ահա այս նոր օրենքով գիտությունների ազգային ակադեմիայի կարգավիճակը փաստորեն թողնելով անորոշ, շատ անորոշություններ են մնում այդ գիտական ինստիտուտների, գիտական կազմակերպությունների հետ, այսինքն ակադեմիայի ինստիտուտների հետ կապված, ահա այդ անորոշությունները, կարգավիճակի ոչ հստակ լինելը և ակադեմիայի կարգավիճակը կառավարության որոշմամբ սահմանելու այդ ուղեգիծը հենց եւս հակասում է սահմանադրության մեջ ամրագրված կիրառական և հիմնարար գիտությունը պետության գործունեության նպատակ լինելու մասին այդ դրույթին։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանն ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ իրենք դեմ էին արտահայտվել օրենքում փոփոխություններին, բայց ակադեմիկոսների կարծիքը կառավարությունը հիմնականում չլսեց։
Ոչ մեկը չեմ մեզ բացատրել, թե ինչ անհրաժեշտություն կար նոր օրենք գրելու։
Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանի խոսքով ազգային ժողովի մարտի 24-ի ընդունած օրենքն այդ տեսքով կհանգեցնի նրան, որ նախարարությունը խորհրդի իր անդամներին հստակ ուղղորդելու է ու ասելու, թե տվյալ բուհի ռեկտոր ում է պետք ընտրել։
Բնականաբար այդ 5 մարդը չեն կարողանալու անդիմանալ նախարարության ուղղորդմանը։ Այսինքն մենք ըստ էության ունենում ենք ընտրություն, որը ըստ էության նշանակում է։ Միշտ պետք է հաշվարկել ընդհանրապես ժողովրդավարության ամբողջ իմաստը այն է, որ իշխանությունը կարող է լինել շատ վատը եւ դու միշտ պետք է ունենաս հակակշիռներ։ Այս նոր կարգով բուհերը լրիվ զրկվեցին հակակշիռներից և 4 ձայնը իրանց ոչ մի դեպքում չի բավարարելու։
Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի դոցենտ Մենուա Սողոմոնյանը հույս է հայտնում, որ սահմանադրական դատարանը համարժեք արձագանք կտա։ Սահմանադրական դատարանը վարույթ ընդունելու մասին որոշումը կկայացնի 20-օրյա ժամկետում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում միջազգային թեմաների մասին ինչնեց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի երեկվա հայտարարությանը, որի համաձայն Ուկրաինայի սահմանի երկայնքով կուտակված բոլոր ռուսաստանյան ստորաբաժանումները մինչև մայիսի 1-ը կվերադառնան իրենց տեղակայման մշտական վայրերը, լարվածությունը Մոսկվայի և Կիևի, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արևմտյան դաշնակիցների միջև պահպանվում է այդ լարվածությունը, որոշակի մեղմանն ի դեպ կարող է նպաստել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հնարավոր հանդիպումը նման բանակցություններ անցկացնելու առաջարկով, որը հանդես էին եկել թե պաշտոնական Կիևը և թե Կրեմլը։ Լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Վլադիմիր Զելենսկին անպայման կարդագանքի Մոսկվայում հանդիպելու Ռուսաստանի նախագահի առաջարկին ու կրինֆորմ գործակալության այսօր ասել է Ուկրաինայի նախագահի մամուլի քարտուղար Յուլիա Մենդելը։ Ավելի վաղ Վլադիմիր Զելենսկին իր տեսաուղերձում Վլադիմիր Պուտինին առաջարկել էր հանդիպել Դոնբասում, որտեղ պատերազմ է ընթանում։ Երեկ Պուտինը արձագանքելով Զելենսկու առաջարկին ասել էր, որ եթե խոսքը Դոնբասի խնդիրները քննարկելու մասին է, ապա Ուկրաինայի ղեկավարությունը առաջին հերթին պետք է հանդիպի Լուգանսկի և Դոնեցկի ղեկավարների հետ։ Պուտինի կարծիքով հենց այդպես պետք է սկսել Դոնբասի շուրջ հակամարտության կարգավորումը, իսկ հետո արդեն հարցերը քննարկել ցանկացած երրորդ երկրի, այդ թվում Ռուսաստանի հետ։ Նա պատրաստակամություն է հայտնել ցանկացած հարմար պահի Զելենսկուն ընդունել Մոսկվայում, եթե խոսքը կգնա երկկողմ հարաբերությունների առաջընթացի մասին։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ հիմա երրակողմ շփման խմբում Ուկրաինայի ներկայացուցիչ Լեոնիդ Կրավչուկի կարծիքով Զելենսկին ոչ մի դեպքում չպետք է Մոսկվա գնա։ Հանդիպման վայր կարող է լինել որևէ չեզոք երկիր։ Ուկրաինական 4-րդ ալիք հեռուստաընկերության հարցազրույցում Կրավչուկը հնարավոր է համարել նաև հանդիպում Դոնբասում, ռուսամետ ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող դաշտում, Լուգանսկում կամ Դոնբասում։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինան Իսրայելի վարչապետին է առաջարկել միջնորդի դեր ստանձնել Ռուսաստանի հետ բանակցություններում։ Իսրայելում Ուկրաինայի դեսպան Եվգենի Կորնիչուկը իսրայելական հեռուստաընկերությանը ասել է, թե Նեթանյահուն լավ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հետ։ «Մենք ուրախ ենք, որ պարոն Նեթանյահուն չի հրաժարվել ընդհակառակը հետաքրքրությունը ցուցաբերել և օգնելու ցանկություն հայտնել», հավաստիացրել է դեսպանը։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի արևելյան շրջանների իրավիճակին, ապա չնայած Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի կարգադրությանը Ուկրաինայի սահմանից հետ քաշել ռուսական կուտակված զորքերը, բուն Դոնբասում կրակը չի դադարում։ Ուկրաինայի զինվորականները հայտնել են, որ հրադադարը այսօր խախտվել է 3 անգամ, տուժածներ չկան, բայց երեկվա կրակոցների հետևանքով ուկրաինացի մեկ զինծառայող է զոհվել։ Ռուսամետ ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող Դոնեցկի և Լուգանսկի տեղեկատվական ծառայությունները իրենց հերթին ուկրաինական կողմին են մեղադրում հրադադարը խախտելու մեջ։ Լարվածության աճը արձանագրել է նաև Ուկրաինայում ԵԱՀԿ-ի հատուկ մոնիթորինգային առաքելությունը։ Առաքելության ղեկավար դեսպան Յաշար Չևիկը 3 տեսակոնֆերանս է ունեցել ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի հետ և նշել, որ Դոնբասում մարտական գործողությունները ընդլայնվում են։ Դիտորդական առաքելությունը արձանագրել է, որ շփման գծի ողջ երկայնքով մարտական գործողությունները ընդլայնվում են, ինչպես նաև քաղաքացիական շրջանում զոհերի թիվն է աճում, ավելի շատ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ են վնասվում։ ԵԱՀԿ մշտական խորհրդին ասել է դիտորդական առաքելության ղեկավարը, նշելով, որ մարդկանց զոհվելու յուրաքանչյուր դեպքը խորացնում է լարված իրավիճակը, խարխլում կարգավորման քաղաքական ջանքերը։ Նա նաև զեկուցել է, որ Դոնբասում ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության գործունեությանը խոչընդոտներ կան, որոնց մեծ մասը դիտավորյալ և նպատակաուղված տեսք ունի։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի ուղիղ միջամտության վտանգին, որն առաջացել էր Ուկրաինայի սահմանին ռուսական բազմահազարանոց զորքերի կուտակումների պատճառով, ապա այդ սպառնալիքը ասես թուլանում է։ Երեկ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը Ուկրաինայի սահմանին կուտակված զորքերին կարգադրել է մինչև մայիսի 1-ը վերադառնալ իրենց մշտական տեղակայման զորանոցները։ Ղրիմում զորավարժություններ անցկացրած ռուսական ուժերը ևս հետ են քաշվում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Թվիտերում գրել է, թե ողջունում է ցանկացած քայլ, որը կնպաստի Դոնբասում իրավիճակի կայունացմանը, և շնորհակալություն է հայտնել արևմտյան գործընկերներին այս շաբաթների ընթացքում Ուկրաինային սատարելու և Ռուսաստանի վրա ճնշումներ գործադրելու համար։ Ուկրաինայի արևելքում 2014 թվականից բռնկված հակամարտության արդյունքում արդեն ավելի քան 13,000 մարդ է զոհվել։
Ուկրաինայի հետ հարաբերություններում ծագած լարվածությունն ի դեպ ռուսաստանյան դիվանագիտության արչև այսօրին ծառացած միակ հրատապ հնդիրը չէ անցած շաբաթավերջից աննախադեպ ճգնաժամ է ծագել Չեխիայի հետ հարաբերություններում։ Պատճառը չեխական հատուկ ծառայությունների բացահայտումներն էին, որոնց համաձայն ռուսաստանի ռազմական հետախուզությունն առնչություն է ունեցել 2014-ին երկրի տարածքում գտնվող զինապահեստներից մեկում տեղի ունեցած պայթյուններին։ Չեխիայի վարչապետի խոսքով նման գործողություններով Մոսկվան մեջբերում ոչնչացրել է երկկողմ չեխ-ռուսական հարաբերությունները, թեման կմարամասնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Չեխիան ռուս դիվանագետների թիվը կսահմանափակվի 7-ով, տեխնիկական անձնակազմին էլ 25-ով։ Այսպիսով արտասահմանում Ռուսաստանի ամենամեծ դիվանագիտական ներկայացուցիչներից մեկի, Չեխիայում Ռուսաստանի դեսպանատան աշխատակիցների թիվը չեխական իշխանությունների որոշմամբ ավելի քան 100-ի փոխարեն կլինի ընդամենը 32։ Չեխիայի արտգործնախարարության այս որոշումը հաջորդում է Մոսկվայի նմանօրինակ քայլին։ Չեխիայի և Ռուսաստանի երբեմնի բարեկամական գործընկերային հարաբերությունները կտրուկ սրվել անցած շաբաթ ծագած վերջին տասնամյակների ընթացքում թերևս ամենածանր դիվանագիտական ճգնաժամի ֆոնին։ Չեխիան Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին մեղադրում է իր երկրի տարածքում աննախադեպը հաբեկչական գործողություն կազմակերպելու մեջ։ Պաշտոնական պրահան պնդում է, որ 7 տարի առաջ Վրբետիցեի զինապահեսներում մեկը մյուսին հաջորդած երկու մարդու մահվան պատճառ դարձած պայթյունների ետևում կանգնած է ռուսաստանյան հատուկ ծառայություններից մեկը ԳՌՈ-ն, որին արևմտյան հատուկ ծառայությունները մեղադրում են Մեծ Բրիտանիայում տեղի ունեցած նովիչոկ տեսակի քիմիական նյութով հարձակում իրականացնելու մեջ։ 2018 թվականին Սոսբերի քաղաքում Սերգեյ և Յուլիա Սկրիպալների սպանության փորձի մեջ մեղադրվող նույնանձինք Ալեքսանդր Պետրով և Ռուսլան Ոշիրով հայտնի ռուս գործակալներն են շրջանառվում Չեխիայում տեղի ունեցած այդ պայթյունների իրականացման գործում, որի հետևանքով բացի երկու զոհից փլուզվել էին մի քանի շենքեր, ոչնչացվել 150 տոննա զինամթեր, կայթվում միջին հեռահարության հրթիռներ։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Միջդեռ չեխական աղբյուրների Վրբետիցեի ռազմապահեստը ռուսաստանյան հատուկ ծառայությունների թիրախում էր հայտնվել, քանի որ պատրաստվում էր զինամթերք մատակարարել Բուլղարմի գործարարի, որն էլ իր հերթին պետք է զենքն ուղարկեր Ռուսաստանի հետ հակամարտող Ուկրաինա։ Իդեպ զինապահեսների պայթյուններից հետո Բուլղար գործարարը թունավորվել էր ենթադրաբար Նովիչոկով։ Արտաքին քաղաքական հարցերում ավանդաբար չեզոքություն դրսևորող Չեխիան, որի նախագահն ի դեպ հայտնի է ընդգծված ռուսամետ հայացքներով, Վրբետիցեի հարձակման հարցը պատրաստվում է քննարկման դնել մայիսի 7-ին կայանալիք Եվրամիության խորհրդի նիստում։ Ակնկալելով դաշնակիցների կոշտ արձագանքը, այս մասին այսօր հայտարարել է չեխական կառավարության ղեկավար Անդրեյ Բաբիշը։ Ավելի վաղ Եվրամիությունն ու Հյուսիսատլանտյան դաշինքը խստորեն դատապարտել են Ռուսաստանի այդ գործողությունները Չեխիայում, իսկ մի շարք երկրներ էլ՝ Սլովակիան, Լատվիան, Լիտվան, Էստոնիան ի նշան համերաշխության հայտարարել ռուս դիվանագետների արտաքսելու որոշումների մասին։ Լատվիան չի հանդուրժի ինչպես իր տարածքում, այնպես էլ իր դաշնակիցների և գործընկերների տարածքում խարխլիչ գործունեություն, Թվիտերում գրել է Լիտվայի արտգործնախարար Էդգար Ռինկևիչը։ Ռուսաստանի գործողությունները ոտնահարում են միջազգային իրավունքը, խարխլում եվրոպական անվտանգությունը և կայունությունը, ինչն անընդունելի է, իր հերթին հայտարարել է պաշտոնական Տալինը, որը հայրենիք է ուղարկել մեկ ռուս պաշտոնյայի։ Եվս 3 ռուս դիվանագետներ էլ արտաքսվել են Սլովակիայից։ Վերջին ընդամենը մեկ ամսվա ընթացքում Ռուսաստանի հետ լարվածության ֆոնին մի շարք երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Լեհաստանը, Բուլղարիան, Ուկրաինան, արտաքսել են ընդհանուր առմամբ 4 տասնյակ ռուս դիվանագետների։ Մի շարք մայրաքաղաքներում պնդում են, որ վտարված ռուս պաշտոնյաները ոչ թե դիվանագետներ, այլ լրտես կամ հետախույզ են։ Մոսկվան կամ արդեն պատասխանքայլեր է ձեռնարկել կամ պատրաստվում է, այսօր մեկնաբանելով մերձ Բալթյան երկրներից ռուսաստանցի պաշտոնյանների տունդարձի մասին լուրերը, Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է. Մոսկվայի պատասխանը չի ուշանա։ Այդ երկրների իշխանությունները թող չկասկածեն, մենք կպատասխանենք, նրանց դիվանագետներն արդեն կարող են գուշակել, թե իրենցից ով պետք է հավաքի ճամպրուկը։ Տասգործակալության հարցին ի պատասխան հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։
Սյունիքի իրադարձությունները եւս մեկ անգամ վկայեցին, որ վերջին տարիներին հատկապես քաղաքական կյանքի համացանց ներթափանցման ֆոնին ատելության խոսքը, ինչու՞ չէ, նաեւ հայ հոյանքը դառնում են ցանկացած նշանակալի իրադարձության անբաժան ուղեկից։ Այդ ամենի ֆոնին ցանկացած փաստարկված խոսք պարզապես անհետանում է անվերջ հայ հոյանքների, պարսավանքների ու անեցքների տարափում։ Արդյոք այդ կացությունից ելք կա, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանում ատելության խոսք նահագնացել է, ինչը բովանդակային քննարկման բացակայության մասին է խոսում, ասում է իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանն, անդրադառնալով վերջին շրջանում քաղաքական տարբեր բևեռներից հնչող ատելության խոսքին, հայհոյանքներին ու վիրավորանքներին։
Շատ ավելի դյուրին է լինում հասարակությունը բաժանել խմբերի և ատելության խոսքով ստեղծել պատրանք, որ գոյություն ունի ինչ-որ շարժում, ինչ-որ պրոցես, քան խոսել, բանակցել, զրուցել կամ առաջադրել որոշակի խնդիրներ, որոշակի հասարակության համար կարևորագույն հարցեր և դրանց շուրջ ստեղծել բովանդակային քննարկումներ։
Պատերազմից հետո տարատեսակ քաղաքական ակցիաներ, միջոցառումներ զուգորդվում են հակադիր քաղաքական բևեռների միջև բախումներով, փոխադարձ վիրավորանքներով, հայհոյանքներով։ Դեպքեր են եղել, երբ բանն անգամ ֆիզիկական բռնության է հասել, օրերս էլ Սյունիք կատարած այդ ընթացքում սեռական բնույթի հայհոյանքներ հնչեցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին։ Վարչապետի դեմ ցույց կազմակերպածներից ոմանց բերման ենթարկեցին, վերջիններս էլ պնդեցին, ոստիկաններն իրենց նսեմացրել են։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանն ասում է, հասարակության ներսում բովանդակային քննարկման պակաս վաղուց կա, և այստեղ մեծ պատասխանատվություն ունի գործող իշխանությունը։
Իրականում այստեղ մեծ պատասխանատվություն ունի իշխող վարչախումբը, թե ինչպես է և ինչ լեզվով է խոսում հասարակության հետ։ Նախայն, որ հասարակության և իշխող խմբի միջև անվստահության մեծ ճգնաժամ կա, դա հստակ է, և այդ անվստահության ճգնաժամը լուծելու մեթոդը ոչ թե հասարակության տարբեր խմբերին պիտակավորելը, թիրախավորելը, անվանարկելը կամ նրանց վերաբերյալ և պատասխանատվության հիմնական բեռը տարբեր այլ խմբերի վրա բաժանելն ու տարածելն է, այլ իշխանության հստակ քայլերը և հստակ դիրքորոշում այս խնդիրների վերաբերյալ։
Հովանիսյանի պնդմամբ պատիժներով, տհաճ դրսևորումներին, էլ ավելի տհաճ ոստիկանական ճնշումներով հակադարձելով հարցը չի լուծվի։
Տալիքը կարող է շատ մեծ այսպիսի բռնությունների բան հանդիսանալ, խթան հանդիսանալ, և որը ես չէի ցանկանա, որպեսզի լիներ, և էլ եմ ասում, շատ մեծ պատասխանատվություն ունի էստեղ կրելու և այդ պատկերը տեսնելու հետագայում և կանխարգելելու իշխանությունը։
Մայրաքաղաքի փողոցներում ազատության հարցերին պատասխանած քաղաքացիներին ատելության խոսքը նույնպես անհանգստացնում է։
Հայերենը իհարկե չի կարելի մեկի-մեկի հանդեպ, ավելաբա մարտավարի բացատրել մեկի-մեկին, քասի մի տեղի անում է քաղաքական ընդունիք։ Այստեղ բոլորն էլ միակ արդիկ են, որ եսի ինչ-որ պաշտունի կրիվա, ուրիշ ոչ չի պան։
Դե, բնականաբար շատ վատ ենք վերաբերվում ու ցավալիա, որ հետ պատերազմական շրջանում մենք մեզ ենք պահում։
Ատելության խոսքը սովորաբար ֆիզիկական բռնության է հանգեցնում, ասում է խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։
Կարծում եմ, որ այստեղ շատ կարևոր է, որպեսի քաղաքական էլիտան կարողանա հասկանալ, որ սա այն ուղին չի, որը որ կարող է մեզ քաղաքակիրթ ապագա խոստանալ, և քանի որ հետ պատերազմյան շրջանում կրքերը շատ լարված են, հենց քաղաքական էլիտան պետք է ամեն ինչ անի, որ այդ կրքերը հանդարտեցնի, մանավանդ եթե հաշվի առնենք գալիք խորհրդարանական ընտրությունները, երբ իսկապես էլ ավելի են թեժանում ուրեմն հարաբերությունները և կրքերը։
Խոսքի ազատությունն ամենևին էլ սանձարձակություն չի ենթադրում, շեշտում է Մելիքյանը։
Այլ հակառակը, խոսքի ազատությունը դա գաղափարների, տեսակետների, տեղեկատվության ազատ տարածումն է։
Վերջին ամիսներին ցույցերի ընթացքում պարբերաբար իրախավորվում են նաև ակցիաները լուսաբանող լրագրողները։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ձրանք այս հատվածում էլ կրկին խոսենք ապրիլի 24-ի ավելի ճիշտ այդ տարերիցին նվիրված մշակութային նախաձեռնությունների մասին մանրամասները ներկայացնի Գայանե Դանիելյանը։
3 ռեքվիեմ հիշատակ հայրենասպանության 1.5 միլիոն զոհերի կհնչի այսօր եւ վաղը մեր լավագույն նվագախմբերի, մենակատարների եւ երգչախմբերի կատարմամբ։ Այսօր ուշ երեկոյան ծիծեռնակաբերդում հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում կհնչի Վերդի ռեքվիեմը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի եւ Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի կատարմամբ Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ, այն ուղիղ եթերով կհեռարձակվի հանրային հեռուստաընկերության կողմից։ Այսօր կեսգիշերից ճիշտ 1 րոպե առաջ էլ Կոմիտասի անվան կամերային Սանտանա Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբն ու Հովեր կամերային երգչախումբը Բեռլինաբնակ դիրիժոր Ալեքսանդր Իրադյանի ղեկավարությամբ կներկայացնեն Մոցարտի ռեքվիեմը։ Անվանի մենակատարներ Իրինա Զաքյանի, Սոֆիա Թումանյանի, Հովհանես Այվազյանի եւ Ֆերդինանդ Մուրադյանի մասնակցությամբ։ Ինչպես նշում է նախագծի ղեկավար եւ պրոդյուսեր Անուշ Քոչարյանը,
կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի տնօրենը Նորաշ Նազարյանը այս մասին ավելի վաղուց են խոսել, որ շատ ավելի հատկանշական կլինի, որ գիշերային ժամին ունենանք այդ իրադարձությունը, որը իր տեսակով շատ յուրահատուկ է։ Եվ այսպես ընթացքում բոլորս տեսնենք ստեղծագործական թիմի անդամները, դիժորը ինքը եւս հակվեցին այն մտքին, որ ինչու ոչ, փորձեցին տվել եւ փաստերից տվել, որ լսարանը եւս հետաքրքրություն է դրսեւորել մի քիչ ոչ
ֆիզիկական
ժամի համար, եւ ունենք հստակեցնում ենք, որ ունենք շատ հետաքրքիր լսարան, որովհետեւ շատ հետաքրքիր աշխատանք է տարվել այդ ուղությամբ եւս։
Վաղը ապրիլի 24-ի երեկոյան Մարզը համերգային համալիրում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը եւ Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը Ռոբերտ Մալքեյանի ղեկավարությամբ կներկայացնեն Տիգրան Մանսուրյանի ռեքվիեմը։ Եվ ինչպես շեշտում է Ռոբերտ Մալքեյանը,
մենք երգելու ենք վաղ Տիգրան Մանսուրյանի անճարեղ ստեղծագործությունը ռեքվիեմը, որը հայ ազգի համար, իմ համար նույնպես եւ ինձ թվում է այս ժողովրդի համար անկրկնելի մի նվեր է մեր ազգին ունենալ այսպիսի ռեքվիեմ։ Իրապես չեմ ասի, որ նա անպայման պետք է լինի այդպիսի օրերին, ապրիլի 24-ին տխուր օրերին, նա համաշխարհային ստեղծագործություն է։ Ես ինքս անգամ մի քանի անգամ բախտ եմ ունեցել աշխարհի տարբեր երկրներում այդ ռեքվիեմը ղեկավարել եւ տարբեր ազգությունների օրկեստրներով եւ երգչախմբերով բոլոր տեղերում հիացում է եղել։
Ձրագի ավարտին էլ մի իրադարձության մասին, որ տեղի ունեցել բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ, ավարտին մոտեցավ Fly Armenia ավիաընկերությանը պատկանող Boeing-ի ոդիսականը, ձմռանը Տալինից Երևան ուղևորված եւ չգիտես թե ինչու Թեհրանում հայտնված օթանավը, Իրանի մայրաքաղաքում մնաց շուրջ 2 ամիս քիչ առաջ, այդ օթանավը վայրէջք է կատարել Երևանում, լսենք Սաթենի Քայրապետյանին։
Ընդամենը ռոպեներ առաջ զվարթնոց օթանավակայանում վայրէջք կատարեց ամերիկյան արտադրության եւ հայկական գրանցման Boeing ինքնաթիռը, որը արդեն 2 ամիս է հայտնվել էր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ Ինքնաթիռի վերադարձը հնարավոր է դարձել քաղաքացիայի կոմիտեի, ինչպես նաև արտգործ նախարարության համապեղ աշխատանքի արդյունքում։ Նշեմ, որ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեից եւ նաեւ ինքնաթիռը շահագործող Fly Armenia Airways ավիաընկերությունից նշում էին, որ ինքնաթիռը շեղվել է նախնական ուղղությունից, այսինքն ինքնաթիռը, որը պետք է ուղևորվեր դեպի Հոստոմել օթանավակայան տեխնիկական սպասարկման նպատակով, հայտնվել էր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի եւ Fly Armenia Airways ավիաընկերության ներկայացուցիչներից կազմված խումբը արդեն երկար ժամանակ է գտնվում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, որտեղ բանակցություններ էին վարվում ինքնաթիռը Հայաստան վերադարձնելու նպատակով։ Նշեմ, որ շրջանառվող ամենատարածված վարկածն այն էր, որ ինքնաթիռը հայկական կողմով վաճառել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, եւ նշեմ, որ քանի որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը գտնվում է պատժամիջոցների տակ ԱՄՆ-ի կողմից եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արգելել է ցանկացած տեսակի ինքնաթիռների, այդ թվում նաեւ տեխնիկական մասերի վաճառումը եւ այլ կերպ ցանկացած կերպ զատրամադրում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, հետեւաբար Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պարբերաբար տարբեր միջոցներ է փնտրում այդ պատժամիջոցները շրջանցելու համար։ Նշեմ նաեւ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կոչ էր արել կողմերին հնարավորինս արագ բացահայտել եւ հետ վերադարձնել ինքնաթիռը։ Boeing 737-300 ինքնաթիռը գրանցված էր Fly Armenia Airways ավիաընկերության շարժակազմում, որը 5 տարի ժամկետով վարձակալել էր, այսինքն չի հանդիսանում տվյալ ինքնաթիռի սեփականատեր, այլ միայն վարձակալն է, եւ տվյալ ինքնաթիռը Հայաստանում որևէ քրիչ դեռևս չէր իրականացնում։ Նշեմ, որ ինքնաթիռի հետ վերադարձը ձգձգվեց, քանի որ ավիաընկերությունից տեղեկացնում էին, որ ինքնաթիռը ունի բազմաթիվ տեխնիկական խնդիրներ, հետեւաբար պետք է բերվի պատշաճ իրավիճակի քրիչ իրականացնելու համար։
Այսօր այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։